Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa, roobi, jimaata fi dilbata ganama sa'aatii 8:00 walakkaa hanga sa'aatii 9:00, galgala ammoo sa'aatii 5:00 walakkaa hanga sa'aatii 6:00, dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti, akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22, kilohertzii 13 fi 830 irratti, guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 hanga sa'aatii 9:00, afaan Oromoo fi afaan Amaaraan walduraa duuban, dilbata ammoo sa'aatii 1 guutuuf, afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsu amma calqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Nageenyi badhaadhaa dhaggeeffattoota keenyaa, kun sagalee bilisummaa Oromoo irraa kan isiniif tamsa'u sagantaa afaan Oromootii qophiilee har'aan isin beeksisaa. Oduun kan jalqabaa ta'am. Itti aansee qophii qalbeeffadhaa jedhutu dhihaatam. Qophiin qalbeeffadhaa akka xumurameen torbanitti al tokko kan isiniif dhihaatu qophii kan dubbifnee fi dhageenyi irraa jedhutu dhihaatam. Xumura irratti ammoo maaster pilaanii magaalaa Finfinnee ilaalchisee raadiyoon afuura biyyaa gaaffiif deebii Dr. Gizaachoo Teessoo ogeessa pilaanii magaalaa waliin taasise kutaa lammaffaasaa gurraan isin keenyaam. Egaa dhaggeeffattoota keenya hanga xumuraatti akka nu hordoftan isin affeera. An oduuttan isin ceesisaa itti dhiyaadha.
Irra deebi'uun ashamaa akka mooltan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu galgala kanaa isinii dhiyeessinaa oduu kan isinii dhiyeessu an Liban Gadaatiin. Oduu tarkaanfii wabootiin eegalam. Gotichi waraana bilisummaa Oromoo godina bahaa waraanaa fi basaastoota wayyaanii irratti tarkaanfii fudhateen 13 ol hojiin ala godhem. Oduun tarkaanfiin nu dhaqqabee akka ifa godhetti caamsaa 25 bara 2014 humni addaa wabboo godina bahaa Harargee dhihaa magaalaa mul'uu keessatti basaasaa wayyaanee yeroo dheeraaf ummata Oromoo nagaa irratti roorrisaa ture Biniyaam Zawduu jedhamu irratti tarkaanfii fudhateen ajjeeseera. Basaasaan diinaa kun yeroo dheeraaf gochaa farra ummataa kanarraa akka dhaabbatu itti himamus diduurraa tarkaanfiin maayii kun irratti akka fudhatame ajaji wabboo godina bahaa beekseera. Waraanni bilisummaa Oromoo godina bahaa tarkaanfii isaatti fufuun caamsaa 24 bara 2014 Harargee bahaa gaara mul'ataa ona gola odaa bakka qalaadii jedhamutti tarkaanfii ilaalessaa waraana diinaa irratti fudhateen shan ajjeesee torbaa ol kan ta'an ammoo madeessee meeshaalee waraanaa adda addaas irraa booji'u ajaji wabboo godina bahaa beekseera. Humni waraana wayyaanee kutaa waraanaa gaaziirraa ijaarame dhiyoo Oromiyaa hanga Dambidoollotti duula gaggeessuun ajjechaa hidhaa fi saamicha daangaa hin qabne ummata Oromoof barattoota irra gaggeessuuf sochii kan jalqabe ta'uun bira ga'ame. Oduun maddeen amanamoorraa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe akka addeessuutti mootummaan wayyaanee fincillii diddaa gabrummaa fi falmaan mirga abbaa biyyummaa barattoonni Oromoo fi waliigalli ummanni Oromoo gaggeessaa jiran hidhaa fi ajjechaan dhaabbachuu didee daran bifa adda addaan babal'achaa dhufuun waan isa yaaddeesseef yakka waraanaa biroo ummata Oromoo irratti raawwatuuf humna waraanaan kan kutaa agaaziirraa ijaarame ajajaa waraana wayyaanee Birgaadar Jeneraal Wadda Arbaate jedhamuun hoogganamuun duula bifa haaraa ummata Oromoof barattoota irratti jalqabee jira. Mootummaan wayyaanee humna tokko yookiin taaksifoorsi tokko kan namoota 9 jalatti hammate kan Muktar Kadir keessatti argamu Birgaadar Jeneraal Wadda Arbaateen hoogganamu dhaabee duula waraana humna agaaziirraa ijaarame kanaan hammeenya riyaa hin qabne ummata Oromoo irratti raawwachuu jalqabuunis ifa ta'eera. Birgaadar Jeneraal Wadda Arbaateen bara 2003 keessa dhumaatii ummataa Gaambeellaa keessatti waraanni wayyaanee dhaqqabsiise raawwachiisu keessatti adda duree hoggaa ta'uu ammas gocha dugoggii sanyii fakkaataa ummata Oromoo irratti raawwachuuf bobba'ee jira. Humni waraana wayyaanee agaaziirraa ijaarame fi ergama badii bobbaafamaa jiru kun godinaalee dhiha oromiyaa keessatti duula ajjecha hidhaa fi saamichaa ummata oromoo irratti akka raawwatuuf ajaji kan kennameef waggaa ta'u caamsaa 28 bara 2014 diinummaa isaa kana halkan magaalaa gudar irratti manneen ummataa humnaan sakatta'u saamuu fi hidhuun jalqabuun isaas barameera. Duulli humna agaazii kun haga magaalaa Dambidoolloof naannoo sanaatti kan deemsifamu ta'uunis ibsameera. Akka odeessi qabatamaan sagalee bilisummaa oromoo dhaqqabetti ummata oromoof ilmaansaa barattootaaf gara laafina tokkollee kan hin qabne humni waraana wayyaanee agaazii irraa tolfame sochii fincila diddaa gaurummaa dhaamsuuf bifa haaraan ijaaramee bobbaafamaa jiru kun manneen ummataa humnaan cabsee seenuun sakattaa akka gaggeessu maallaqa moobaayilootaa fi qabeenya horii baasu waan arge kan saamu shamarranii fi hawwan oromoo irratti gudeeddii kan raawwatu ta'uun gabaafameera. Mootummaan wayyaanee waraana gaazii haaraatti ijaaree gara dhiha oromiyaatti bobbaasaa kan jiruuf poolisoonni oromiyaa diddaa barattootaa fi ummataa dhaabuu didan jechuun akka ta'es ibsameera. Haala kanaan poolisoonni oromiyaa bakka bakkatti qoratamu hidhannoo hiikkachiifamuu doorsifamuu fi hidhamuun itti fufee akka jirus ibsameera. Wayyaanonni poolisoota oromiyaan diddaa jiru dhaabuu barattootaa fi ummatatti dhukaasuu diddan aangoo keessan dabarsitanii adda bilisummaa oromoof laattan ittiin jechuun qormaataan hiraarsuu irratti akka argamantu gabaafame. Yeroo ammaa kana oromiyaan guutuutti bulchiinsa waraana wayyaanee jalatti galtee kan jirtu waggaa ta'u aangoon bulchiinsaa maqumaafillee ta'uu mootummaan naannoo oromiyaa fi OPD'n qabaachaa turan amma harka fuudhamee jira. Yeroof fakkaatullee humna ummataa dura dhaabbachuu danda'u hin jiru kan jedhan hoggansi qeerroo bilisummaa oromoo fi sabboontonni oromoo ummanni oromoo fi barattoonni oromoo qeerroon oromiyaa tarkaanfii faashistummaa mootummaa abbaa irree fi gabroonfattuu wayyaaneef osoo hin jilbeeffanne fincila diddaa gabrummaaf falmaa mirga abbaa biyyummaa gaggeessaa jirru tooftaalee adda addaatti edaane finiinsuun kufaatii sirna gabrummaa wayyaanee shaffisuu qabna jechuun waamicha dabarsanii jiran. Fincila diddaa gabrummaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa ummata oromoon keessattuu dargaggoota barattoota oromoon gaggeeffamaa jiru dhaamsuuf mootummaan wayyaanee hidhaa jumlaa jabeessee itti fufuun gabaafame. Yuunivarsiitii Jimmaatti fincilli diddaa gabrummaa bifa haaraan deebi'ee natti ka'uu mala kan jedhuun sirnichi barattoota oromoo sadi falmataa bayeessaa Gammachuu Baqqalaa fi Eebbisaa Dhaabaa jedhaman ukkaamsee maakalaawitti hidhuun dararaa jira. Gama biraatiin caamsaa 29 bara 2014 barattoonni oromoo yuunivarsiitii Haramayaa guyyaa ayyaana wayyaanee Ginboota 20 jedhamu mormuun nyaata lagatanii ooluu isaaniinii fi fincila diddaa gabrummaa gaggeeffamaa jiru wal qabatee barattoonni oromoo 10 ta'an humnoota tikaan ukkaanfamanii bakka buuteen isaanii dhabamuu gabaafameera. Barataa Leencoo Fiixaa Hordofaa, Agriikaalcher waggaa 3ffaa, Araarsaa Laggasaa Injiinariing waggaa 4ffaa, Jaarraa Margaa Water Engineering waggaa 4ffaa, Alsan Hassan Electrical Engineering waggaa 2ffaa, Walabummaa Goshee Economics waggaa 2ffaa, Irranaa Kabbadaa Agricultural waggaa 2ffaa, Sanyii Yaalii Economics waggaa 3ffaa, Biqilaa Toleeraa Veterinary Medicine waggaa 6ffaa fi Raggaasaa waggaa 2ffaa Water Engineering barattoota eessa buuteen isaanii dhabaman keessatti argamu. Caamsaa 27 hanga 29 bara 2014 barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Haramayaa, Amboo, Hawaasaa fi kanneen biroo keessaa ayyaana wayyaanii Ginboota 20 irratti nyaata lagachaa huccuu gurraacha uffachuun rifeensa mataa haaddatuunii fi miila duwwaan deemuun diddaa isaanii mul'isaa ooluu oduun arganne ifa godhama. Walumaagala barattoonni Oromoo Yuunivarsiitiilee Oromiyaa kanneen akka Yuunivarsiitii Mattoo, Finfinnee, Wallagga, Madda Olaaboo, Walqixxee, Dirree Dhawaa akkasumas kolleejii barsiisotaa Naqamtee, Jimmaa, Mattuu, manneen barnootaa teeknikaa fi ogummaa Amboo fi Naqamtee keessaa Ginboota 20 wayyaanee guyyaa mootummaan abbaa irree dhiiga ilmaan Oromoo xuuxu aangoo itti qabateedha jechuun yakka mootummaan wayyaanee barattoota Oromoo irratti raawwate yaadataa gaddaan akka dabarsanii fi mootummicha irratti mormii qaban agarsiisuudha kan hubatame. Sabboontonni Oromoo godina Qeellam Wallaggaa gandoota Oona Anfilloo adda addaa keessaa harcaatota fi leellistoota sirna duraanii akkasumas jala deemtoota wayyaanee ilmaan Oromoo irraa tuffii qaban mormuun tarkaanfii malu fudhachaa akka jiran qeerroon gabaase. Godina Qeellam Wallaggaa gandoota Oona Anfilloo adda addaa keessatti caamsaa 27 bara 2014 irraa qabe sabboontonni Oromoo kan qotee bultoonni keessatti argaman harcaatota fi leellistoota sirna duraanii akkasumas jala deemtootaa fi umnoota tikaa wayyaanii ilmaan oromoo goolaa jiran irratti tarkaanfii jajjabaa fudhataa akka jiran qeeroon beeksisee jira. Keessattuu ona kana keessa bakkoota iyyatti ashii NHF fi muggii keessatti sobboontonni oromoo ilmaan diinotaa ummata oromoof tuffii qaban oromoo xureessuu fi xiqqeessuuf ijibbaatan irratti tarkaanfii fudhataniin manneen jireenyaa isaanii ibiddaan gubaniiru. Tarkaanfii reebichaas irratti fudhataniiru. Kanumaan wal qabatees caamsa 28 bara 2014 magaazanni kuusaa meeshaa waraanaa wayyaanee tokko ibiddaan barbadeeffameera. Tarkaanfii mataa kanatti kan baarage wayyaaneen jala deemtoota isaa baraaruu fi irra goruuf akkasumas fincilli diddaa gabrummaa narratti ka'uuf sodaa jedhu irraa waraana isaa gandoota onaan filloo adda addaa keessa bobbaasuun ummata nagaa goolaa jiraachuu akkasumas sabboontoota oromoo kaamsee hidhaatti guuraa akka jiru maddi oduu qeerroo gabaaseera. Obbo Qanaa Tasfaa'ee, obbo Kaasa'ee fi obbo Wandimmuu Asaffaa qotee bultoota oromoo ganda yettii keessaa wayyaaneen hidhaman keessatti argamu. Dargaggoonni fi sabboontoonni oromoo gocha diinummaa wayyaaneef otoo bakka laanne gandoota onaan filloo yetti muggii ashii fi NHA keessa naanna'uun adda bilisummaa oromoo fi waraana bilisummaa oromoo faarsaa akkasumas sirboota warraaqsaa sirbaa diddaa isaanii akkatti fuufan beekuun danda'ameera. Kun kanaan otoo jiru godina qeellam wallaggaa onaan filloo keessatti ummanni oromoo ayyaana wayyaanii gimboota ayyaa irratti sagalee diddaa dhageessise. Namoonni 16 ol ta'an ammoo ni hidhamani. Caamsa 27 fi 28 bara 2014 godina qeellam onaan filloo bakkoota yettii fi muggee jedhaman keessatti ummanni oromoo ayyaana wayyaanotaa gimboota ayyaa jedhamu irratti sagalee mormii dhageessuun ergamtoota sirna wayyaanii waliin walitti bu'uu maddeen keenya gabaasan. Diddaa ummataa dhaamsuuf ergamtoonni wayyaanii yaaliin taasisan kan fashale yoo ta'u ummanni biyyi oromoo kan oromoo ta'uu qabdi gaaffii mirgaa barattoonni fi ummanni kaasan deebii argatu jechuun ayyaana gimboota hayaa wayyaanotaa kana harkaa busheessaniiru. Diddaa ummataa kanatti kan baaragan wayyaanonni aariidhaan ilmaan oromoo 16 ol ta'an onaan filloo magaalaa muggii irraa qabanii hidhuu maddeen ifa godhu. Obbo Kaasaa'ee Tasfaa'ee, obbo Taaddalaa Qanaa, obbo Gabayyoo, obbo Wandimmuu Asaffaa, obbo Eebbaa Abboomaa fi obbo Goobanaa akkasumas barattoota oromoo Qannaa Tasfaa'ee fi Shuggut jedhaman kanneen hidhaman keessatti argaman. Diddaan ummataa kun gandoota onaan filloo ashii fi garjeeda keessattis akka mul'ate gabaafameera. Oduu gama biraatiin fincila diddaa gabrummaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa ummanni oromoo gaggeessaa jiru wal qabatee fi maqaa miseensota adda bilisummaa oromooti jedhuun caamsa 29 bara 2014 mootummaan wayyaanee godina Shawaa Bahaa Ona Fantaalee keessaa ilmaan oromoo hidhaatti guuruun dararaa jiraachuu maddeen addeessan. Haaluma kanaan Onuma Fantaalee keessaa ilmaan oromoo maatii obbo Doyyoo ta'an Hawaas Doyyoo, Halkan Doyyoo, Nuuraa Roobaa, Boruu Qumbii, Haadha Doyyoo, Haadha Odaa fi dubartoota biroo sadi kan keessatti argaman oromummaa isaaniin qofa yakkamanii hidhaatti darbatamaniiru. Barattoonni oromoo godinaalee oromiyaa adda addaa qormaata biyyoolessaa kutaa 4ffaa fudhatan fincila diddaa gabrummaa itti fuufan. Caamsaa 27 bara 2014 irraa qabee barattoonni oromoo qormaata biyyoolessaa kutaa 4ffaa fudhatan fincila diddaa gabrummaa fi jibba sirna wayyaaneef qaban mul'isu akka itti fuufan maddeen keenya gabaasan. Akka kanaan barattoonni oromoo godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Liibaan Maccaa Amboo fi mana barumsaa sadarkaa 2ffaa fi qophaa'inaa Amboo qormaata biyyoolessaa kutaa 4ffaa fudhatan barattoonni oromoo gaaffii mirgaa karaa nagaan gaafatan haa hiikkaman jechuun diddaa akka mul'isan dhaga'ameera. Haaluma walfakkaatuun godina Bahaa Wallaggaa magaalaa Naqamteetti barattoonni manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa Naqamtee fi Daargee keessaas diddaa isaanii qormaatan fudhannu jechuun mul'isuu maddeen ibsaniiru. Waraanni wayyaanii gama sa'aatiin barattoonni oromoo kunniin qormaata biyyoolessaa kutaa 4ffaa humnaan akka fudhatan dirquusaa oduun nu dhaqqabee addeessera. Oduu xumuraatiin. Godina Jimmaatti sabboonaan oromoo tokko qabsoo bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoon durfamu jabeessuuf gumaacha maallaqaa taasise. Godina Jimmaatti jiraataa ona qarsaa ganda tolii qarsuu kan ta'e sabboonaan oromoo Gumaa Baaslammii jedhamu qabsoo bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoon durfamu jabeessuuf qarshii 660 gumaachuusaa oduun nu ga'e hubachiiseera. Fincila diddaa gabrummaa dargaggoonni fi ummanni oromoo gamtaan gaggeessaa jiran akkasumas tarkaanfilee waboon fudhataa jiru haalaan na gammachiiseera. Anis akka oromoo tokkotti hiriiree qabsaa'uu fi dirqama adda bilisummaa oromoo natti laatu fudhadhee hojii itti hiikuuf qophiidha jedheera. Gumaacha taasisu kana kan itti fufu ta'us waadaa seeneera. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo, oduun sa'aatii kana kanumaan raawwateera.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya, kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kilohertzii 13,838 irratti isinii darbaa jirudha. Qophiin keenya oduudhaan eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Ittaansinee kan isin biraan geenyu qophii keenya qalbeeffadha jedhudha. Waliin haa turru.
Sirni faashistii wayyaanee yakki ilmaan Oromoo mirga isaanii gaafatan irratti raawwate yoomillee ta'u itti gaafatamuurraa kan isa hambisu hin jiru. Wayyaanonnii fi jala deemtoonni isaanii yakka ajjeechaa fi reebichaa akkasumas miidhaa garaa garaa barattoota, dargaggootaa fi ummata irratti raawwatan gara dabarsuuf shirri gaggeessan yoo isaan oolche malee akka isaan hin bulchine beekuu qaban. Wayyaanonni shiraan dhalatanii shiraan guddatan yakka suukkanneessaa ilmaan Oromoo irratti raawwatanii fi ittis jiran haguuguuf hattummaa ija baase gaggeessaa jiran. Gaaffiin haqaa ummata Oromoo addunyaa mararratti dhagahamaa jiru shira wayyaanotaan dhaabbachuus hin danda'u. Gaaffii uumamaa karaa nagaa kanneen dhiyeeffatan irratti yakki raawwatame faashistoonni amananis dhiisanis seenaa fi dhalootii har'aa galmeessee jira. Yakki waan hundaa caalu garuu wareegama ummataa irratti yakka biraa hojjechuuf tattaafachuudha. Fincila diddaa gabrummaa biyya keessatti gaggeeffamu irratti ilmaan Oromoo ajjeefaman seenaan galmeesseera. Wareegama ilmaan Oromoo qaqqaalii kana katabanii ol kaa'uuf qofa osoo hin taane gumaan isaanii dhala Oromoo hundaan akka baafamuuf ta'u warri ajjeechaa kana raawwatanii yakka isaanii kana gara dabarsuuf wacabbaraa jiran hubachuu isaan teessisa. Wayyaanonni ijoollee Oromoo umriin isaanii ganna 9 fi maanguddoota ganna 80 olii dabalatee ajjeechaa raawwataniif gaafatamuun waan hin hafnedha. Hawaatonni ibidda harka namaan qabachaa har'a gahan ergamtoota isaanii guyyuu bobbaasanii yakka hojjetan gara dabarsuuf hammeenyi hojjetan yoomillee taatu haguugamtee kan haftuu miti. Yakkamtoota isaanii rasaasaan dhala Oromoo galaafatan odoo jiranii warra rakkoo kana kaase jedhamee dubbii micciiruuf ummata mirga ofii karaa nagaa gaafatutti quba qabuuf tattaaffiin taasisanitti yoomillee hin milkaa'an. Lammiilee Oromoo gaaffii mirgaa karaa nagaa gaafatan irratti yakka ajjeechaa fi qaama hir'isu akkasumas qabeenyaa shiraan barbadeeffameef itti gaafatamuu kan qabu warruma isaan bobbaafatan ta'uu ummati ifatti odoo itti himaa jiru ajjeechaa raawwatameef ummata fayyaalayyii itti gaafatamaa taasisuuf figichi itti jiramu wayyaanotaa fi ergamtoota eessaanuu gahu akka hin dandeenye hubachuu qaban. Ummati Oromoo yakka irratti raawwatamaa jiru qalbii guddaan hordofaa akka jirus hubachuu qaban. Ergamtoonni isaanii ummatichaaf dhaabbanne jedhanis yakka ajjeechaa fi miidhaa garaa garaa ilmaan Oromoo irra gahe haguuguuf shira gaggeessaa jiranitti gaafatamuun isaanii waan hin hafnedha. Ilmaan Oromoo oppiidiyoon ala jiran ajjeesuun, hidhuun, biyyaa baasuun, saamuun, fannisanii gogaa irraa baasanii ajjeesuun akka waan hayyamametti dubbachaa fi dubbachiisaa jiran yakka ol aanaa dhala Oromoo irratti raawwatame kana haguuguuf dargaggoota hidhaatti guuruun yakka dabalataa dhiifama hin qabne ta'uu hubachuu qaban. Kaleessa Wayyaaneen magaalaa Finfinnee keessatti nama 192 guyyaa saafaa ajjeesee tarkaanfiin fudhatame madaalawaadha jedhee sheexanummaa isaa ifatti mirkaneessee ture. Sana boodas ummatoota cunqurfamoo biyyattii keessaa gaaffii kaasan ajjeesee fi hidhee maqaa adda addaatti maxxansee badii ofiif hojjete qaamota birootti maxxansee bira taruu kan dagatu hin jiru. Wayyaanonni yakka suukkanneessaa ummata Oromoo irratti raawwataniin harki isaanii dhiiga qabaachuu yookaan dibachuu qalbeeffachuu qaban. Ilmaan Oromoo dhiigni isaanii daandii irrattii fi bakkoota adda addaatti waraanaa fi humna aga'aazii wayyaaneen dhangala'ee guyyaa isaatti kan itti gaafatamuu qabu ifatti ummatatti baasuu ni nafu. Shirri wayyaaneen ifatti raawwatamaa jiru salphinaa fi gaafatamaaf yoo isa saaxile malee bu'aa irraa argatu tokkollee hin jiru. Kun ammoo waan oolees bulus miti. Ilmaan Oromoo gaaffii mirgaa kaasan hammeenyaa fi shira diinaan sochiin isaanii irraa kan dhaabbatanis miti. Diddaan amma galiisa ga'ut itti fufaan jala deemtoonni har'a gootummaa barattootaa fi dargaggoota Oromoo irratti qoosaa jiran boruu kan itti gaabban ta'uun shakkisiisu. Humni agaazii wayyaane yakka dhiifama hin qabne ilmaan Oromoo irratti raawwate caala jala deemtoonni wayyaane warri isaan erge waa tokko illee tun dubbanne isaan guyyuu ummata sobaa jiran kan akka Muktaar, Kumaa, Abbaa Duulaa, Daanyaachoo, Tasfaayee, Zalaalam kanneen kana fakkaatan gara jabinni isaanii maalirraa akka maddu ummata Oromoof dhokata akka hin taane hubachuu qaban. Ammas yakka raawwatame kana haguuguuf ergama ajajoota isaanii fudhatanii maaliif halkanii fi guyyaa akka lallabaa jiran Oromoon akka gaaritti hubatee akka jiru qalbeeffachuu qaban. Gumaan ijoollee fi ummata Oromoo gootota isaaniin ni baafama. Walga'ilee adda addaa irratti ijoollee isaanii afaan barsiifatanii kan dubbachiisan hundumtuu ilmaan Oromoo muratoo akka bakka hin buune hubachuun isaan barbaachisa.
Dhiira garaa hirmaate, haadha dhiiraa biyyate, ilmaan lakkuu hame, dhiiga gamoorra yaa'e, mataasaa wala taa'e, hundu biyyaa falmata, wareegame taa'uuf, dhiira duran oolanii, waliijoo birmatanii, halkan kennee kaabuuf.
Gaaffiin ilmaan Oromoo gaaffii haqaati. Gaaffii haqaa kan dhokkaansuuf fiigichi itti jiramu badii ulfaataa yoo hordofsiise malee furmaata akka hin taane hubachuun dansaadha. Qabsoo barootaaf itti fufe kana abshaalummaan keessa dabarra jedhanii yakki biraa raawwatamu dubbii isaanuu sodaatan yoo dhalche malee diddaa ummata Oromoo lafa qabatee hin dhaabu. Ummata dirqiin walitti qabanii sababaa garaa garaan gowwomsuuf yaaluun sochii jiru caalaatti yoo jabeesse malee hin laaffisu. Waggoota 23 holala ummata kanarratti gaggeeffamee fi yakki raawwatame kaayyoo ummata kanaa jijjiiruu akka hin dandeenye gaaffii kaafamaa fi wareegama kaffalamaa jiru irraa hubachuun namummaadha. Toftaan wayyaanee har'a guyyuu argaa fi dhagahaa jirru hundumtuu gonkumaa ummata kana qabsoo irraa dhaabu yookaan akka hin dagne eenyullee hubachuu qaba. Wayyaanee yaadeg ummata gaaffii heerri mootummaa isaa hayyamuuf gaafate. Goolessitoota taasisee galmee goolessitoota addunyaa keessa galchuuf shira gaggeesse caalaa diinummaan akka hin jirre ummati Oromoo tolchee beeka. Akka adeemsa wayyaanotaatti dhala Oromoo biyyaa fi mirga falmatu hunda goolessa addunyaa kanaa taasisanii akka bineensaa bakka marattuu ajjeesaa jiraachuun kaayyoo isaanii ta'uu caalaa maalummaa wayyaanee kan ummata Oromoof ibsu hin jiru. Kanneen dantaa fi tajaajiltummaaf dhaabbatanii yakka wayyaanee gara dabarsuuf gama hundaan tattaafachaa jiran adeemsa siyaasaa ilmaan Oromoo sadarkaa maalirra akka jiru akka gaariitti hubachuu isaan teessisa. Oromoon ergamtoota irraa kan eeggatu tokko illee hin jiru. Dhiiga ilmaan Oromoo har'a akka bishaanitti ilaalamaa jiru dhiiga dhala namaa ta'uusaa kan mirkaneessu qabsoo ummatichaa qofaadha. Waggoota wayyaaneen aangoorra jiru miti Oromoon ega gabrummaa jala galee kaasee yakka isa irratti raawwatame hundumaa kan saaxiluu fi itti gaafatamtoota seeratti kan dhiyeessu qabsoo ilmaan Oromoo malee hattummaa diinaa akka hin taane firris diinnis hubachuu qaba. Bilisummaan keenya maal akka gaafatu tolchinee beekna. Bilisummaa keenya argachuuf wareegama kaffaluun dirqama ta'uu diina irraa ragaa hin barbaannu. Diina gaaffii haqaa gaafanneef nu ajjeesu ammoo deebii wal fakkaataa laachuufis diinarraa hayyama hin eeggannu. Hololli waggaa 23 dhaloota muratoo uumuurraa kan hafe dantaa diinaaf oolche yookaan gargaare tokkollee hin qabu. Kun ammoo itti fufaam. Har'a waan hojjennu miti waan dubbannuu fi yaadnu hundumtu gatii ol aanaa akka nama baasisu qalbeeffachuun gaariidha. Ilmaan Oromoo seenaa hojjechuuf qophaa'an Oromiyaa guutuu keessa jiraachuu hubachuun dansaadha. Fakkeessummaan, tajaajiltummaan, hattummaan eenyullee Oromoo jalaa akka hin miliqne namuu hubachuu qaba. Oromoon kan yeroo kamirrayyuu waan maraan qophaa'a ta'uu hubachuu barbaachisa. Yeroon akka kanniisaa diinaa fi jala deemtoo irratti bobba'u gochaa diinaan dhihaachaa jiraachuu kan qalbii qabu haa qalbeeffatu. Kayoro mokana
fadako dirana fuduako milo le dale abrata dale milo le dale abrata dale ni putate kae undu to kotae are rama asa goto tai taduri sanagae are mi danne sakale nu kuna nu kae are rama barata parma te karara kibae are mi namu kale aragara nu jagatu are
kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophiin sagalee bilisummaa oromoo irraa isiniif tamsa'aa jiru ammallee itti fufee jira. Qophiin keenya itti aanu qophii kan dubbifnee fi dhageenye irraa tahaa hordofaa.
Kan dubbifneef dhageenye irraa.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam jirtu. Qophii kan dubbisnee fi dhageenyirraa har'aa kana keessatti dhimmoota lamarratti fuuleffanna. Dhiittaa mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessaa addattis dararaa namoom dhab sirna wayyaanitiin lammiilee Oromoo irra gahaa jiru ilaalchisuudhaan gabaasaa dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu liigiin mirgoota namoomaa gaanfa Afrikaa jidduu kana baase. Akkasumas ammoo waggaa 12ffaa yaadannoo dhumaatii lammiilee Sidaamaa sababeeffachuudhaan ibsa tokkummaan paartilee Sidaamaa bilisummaa fi haqaaf jidduu kana baase wal duraa duubaan isiniif dhiyeessina. Nufaana bu'a. Liigiin mirgoota namumaa gaanfa Afrikaa ibsa caamsaa 27 bara 2014 baaseen qabaa fi teeka mirgoota namumaa Itoophiyaa ilaalchisuudhaan gabaasaa teessuma idilee gumii mirgoota namumaa tokkummaa mootummootaa 26 waxabajjii 10 hanga waxabajjii 27 bara 2014 gaggeeffamu irratti dhiyeessu ifa godhee jira. Gabaasni kun akka waliigalaatti haala dhiitaminsa mirgoota namumaa Itoophiyaa keessaa kan waggoottan 23 dabranii addatti ammoo haala sarbaminsa mirgootaa dhiyoo kan Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru irratti kan fuuleffatudha. Akka liigiin mirgoota namumaa gaanfa Afrikaa gabaasaa kana keessatti tuketti mootummaan EPRD TPLF erga kufaatii sirna dargiitiin booda aangoo qabatee kaasee heeraa seera biyyattii fi waliigaltee idil-addunyaa biyyattiin mallatteessite hundumaa cabsuudhaan dhiittaa mirgoota namumaa bal'aa fi suukaneessaa ta'ee lammiilee biyyattii irratti raawwateera raawwataas jira. Mootummaan mirgoota bu'uuraa akka bilisummaan yaada ibsachuu, ijaaramuu, hiriira nagaa gaggeessuu, bilisummaa amantii akkasumas mirgoota siyaasaa fi siviilii heerri biyyattii tiksu ofumaa sarbuudhaan hacuuccaa gaggeessu itti fufee jira jedha liigichi. Kanaanis gaazexeessonni, mormitoonni siyaasaa, qabsaa'onni mirgoota namumaa fi lammiileen fayyaaleyyiin mootummaa deeggaruu didan jumlaan hidhaa fi hiraara adda addaaf afeeramuu dabrees ajjeefamuu hubachiisee jira. Lammiileen kunneen mirga namummaa fi heeraan qaban dhugoonfachuudhaaf qabsaa'uu isaaniitiin, haqaaf dubbachuu fi barreessuu isaaniitiin, shiraa cubbuu irratti raawwatamu karaa nagaan hiriira bahanii gaafii dhiyeessuu fi mormii qaban ibsachuu isaaniitiin rorrofi ajjecha akka mudatan yakka jiddu dabre wayyaanin ilman oromo meeshamaleeyi irratti raawwate akka fakkeenyaatti kaasuudhaan ibsee jira liigin mirgoota namummaa gaanfa afrikaa. Itoophiyaa keessatti mirgoonni bu'uuraa fi dimokiraasii heera biyyattii fi seeraan kaa'aman maqumaaf waraqaa irra jiran malee tiksuu fi hojiirra oolchuudhaaf gaafatama adda duree kan itti qabu mootummaan biyya bulchu hin kabaju jedha liigiin mirgoota namummaa gaanfa afrikaa. Itti fufuudhaanis heeraa seerri barruudhaan kaayamanii dantaa siyaasaa sirna aangoorra jiruutti sun dhiittaan mirgootaa itti fufiinsaan akka gaggeeffamuuf golgaa ta'uudhaan alatti yeroon seenaa Itoophiyaa keessatti mirgoota uummattoota biyyattii tiksanii fi faayidaa lammiileetiif dhaabbatan kan hin mul'anne ta'uu gabaasaa liigii mirgoota namummaa gaanfa afrikaa kana keessatti ifatti kaa'amee jira. Impaayera Itoophiyaa keessatti uummanni Oromoo addattis barattoonni kophaatti itti xiyyeeffatamuudhaan miidhaa ulfaataaf afeeramuu gabaasaalee dhiyeessaa tureen saaxiluu kan ibsu dhaabbanni mirgoota namummaatiif falmu kun haalli dhiittaa mirgoota namummaa dhiyoo kana Oromiyaa keessatti wayyaaniidhaan raawwatame itti fufuma hiraara sirni aangoo harkaa qabu dhaqqabsiisaa ture ta'uu addeesse. Ilmaan Oromoo duula wayyaanniin maqaa maastar pilaanii jedhuun qonnaan bultoota Oromoo naannoo Finfinnee miliyoona 6 lafarraa buqqaasuu fi dachee isaanii gurgurachuu eenyummaa Oromoos dhabamsiisuu irratti fuuleffatee gaggeeffamaa jiru dura dhaabbachuu isaaniitiin yakkamtootatti lakkaawamanii guutummaa Oromiyaa keessatti gara jabinaan ajjeefaman madeeffaman jumlaan hidhamaniiru jedhama. Dura dhaabbannoo uummanni fi barattoonni Oromoo dhaabbilee barnootaa sadarkaa adda addaa keessumaa yuunivarsiitiilee fi kolleejjota garaagaraa gaggeessan ukkaamsuudhaaf tarkaanfii humnoonni wayyaanee fudhataniin daa'ima waggaa 8 yookaan 9 dabalatee lubbuun dhibbootaa galaafatamuu fi hedduun madaa'u kanneen 30,000 ol ta'an ammoo hidhamuu ibsuudhaan haalicha cimsee balaaleffatee jira liigiin mirgoota namummaa gaanfa afrikaa ibsa baase kanaan. Waan ta'eef jedha liigiin mirgoota namummaa gaanfa afrikaa xumura ibsa baase kanaarratti. Waan ta'eef mootummaan Itoophiyaa dura dursoo mirgoota lammiilee biyyattii heeraa fi seera biyyattii irratti ibsaman akka kabajuu fi hojiirras akka oolchu. Lammiilee Oromoo hiriira bahuudhaan gaafii mirgaa karaa nagaa gaafatan irratti tarkaanfii humnaa hammaataa fudhachuurraa akka dhaabbatu seerotaa fi waliigalteelee mirgoota namummaa ilaallatan kan idila addunyaa biyyattiin itti waliigaltee mallatteessiteef akka bitamuu fi akka kabaju ajjechaan barattoota Oromoo fi lammiilee siviilii walumaa galattis dhiittaan mirgoota namummaa Oromiyaa keessatti raawwatame akka qoratamuuf qaamni walabni siviilotaan dursamu akka hundeeffamuuf akka haala mijeessu cimsee gaafatee jira. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gara mata duree itti aanutti dabarra. Dhaabni tokkummaa paartilee sidaamaa bilisummaa fi haqaaf yookaan United Sidaamaa Parties for Freedom and Justice jedhamu ibsa caamsaa 25 bara 2014 baaseen yakka suukaneessaa mootummaan wayyaanee waggoota 12 dura lammiilee sidaamaa gaafii mirgaa heera biyyattiin kabajameef dhiyeeffatan irratti raawwate yaadachiisuudhaan balaaleffatee jira. Mootummaan wayyaanee humnoota badii gaafa caamsaa 24 bara 2002 godina sidaamaa bakka looqee jedhamutti bobbaaseen siviilota karaa nagaa hiriira bahan irratti rasaasa roobsuudhaan namoota 69 ajjeesuun reeffillee awwaalcha waakkatamee akka waraabessan nyaataman gochuu akkasumas 250 ol kan ta'an madeessuu fi kanneen 15,000 ta'an jumlaan guuramanii hidhaatti naqamuudhaan dararaaf afeeramuu ibsi dhaabicha ni addeessama. Uummanni sidaamaa erga bara 1890 as hiraaraa fi duulli duguuggii sanyii tilmaamuun ulfaataa ta'e irratti gaggeeffamaa har'a gahee kan jedhu ibsichi sabni sidaamaa bittoota kaabaa walitti fufiinsaan gabrummaadhaaf isa saaxilaniin gaafilee mirgaa bu'uuraa waan dhiyeesse qofaaf itti xiyyeeffatamee lafarraa dugugamaa jiraachuu hubachiise. Biyya maqaafis ta'u heerri fi seerri jira jedhamu keessatti dhumaatiin caamsaa 24 bara 2002 ganda looqqee jedhamutti guyyaa saafaadhaan lammiilee sidaamaa irra geessifame itti fufuma adeemsa cunqursaa fi gabrummaa bittoota impaayer Itoophiyaa kooraa aangoo wal faraqanii ta'uu dhaabichi ifa godhee jira. Gootoowwan sidaamaa mirgaa fi haqa uummata isaaniitiif wareegama baasaniif kabajaa fi jaalala qabu ibsee lammiileen sidaamaa akeeka kana galiin ga'uudhaaf uummatootaa fi saboota gaafilee fakkaataa qaban waliin tumsa uummachuun akka itti fufan gaafatee jira. Gartuun wayyaanee ajjechaa fi dararaa lammiilee Oromoo gaafii mirgaa heeraan qaban kaasan irraan gahaa jiru akka dhaabu gaafatee jira. Ummanni Oromoo gaafii mirgaa gaafachuurraa jumlaan rashanamaa jiraa kan jedhu dhaabichi gadda cimaa itti dhagahames ibsatee jiram. Haalli amma raawwatamaa jiru ummatoonni gabrummaa gita bittoota Empire Itoophiyaa jala jiran gamtaa uummachuudhaan sosso'uun gaafii yeroo fi murteessaa ta'uu addeessee jiram. Mootummaan wayyaanee heera biyyattii fi seerotaa fi waliigalteelee idil addunyaa kabajuudhaan mirgoota lammiileen biyyattii qaban akka tiksuu fi kanneen dhumaatii suukaneessaa fi hiraara bifa adda addaa lammiilee Sidaamaa, Oromoo, Ogaadeen, Gaambeellaa fi kanneen biroo irra gahe qindeessuu fi ajaja laachuu raawwachuun yookaan raawwachiisuudhaan qooda qaban qaama idil addunyaa walaba ta'e fuulletti akka gaafatamaaf dhiyeessuuf cimsee gaafate. Lammiileen Sidaamaa mirga hawaasaa irratti qabnu kabachiisuudhaaf wareegama baasan, lammiileen Oromoo humnoota wayyaanitiin ajjeefaman akkasumas lammiilee saboota biyyattii biroo roga biyyattii adda addaatti ajjeefaman gootowwani yoomiyyuu kabajaan yaadatamu. Lubbuun isaanii jannataan haa qananiyu. Maatii fi firootan isaaniitiifis waaqni jajjabina haa kennu jedhee akeeka haqaa wareegamaniif itti fufuudhaan akka qabsaa'uuf ibsee jira. Tokkummaan paartilee Sidaamaa bilisummaa fi haqaaf jedhamu. Dhaggeeffattoota keenya qophiin kan dubbisnee fi dhageenyarraa har'aaf qindeessine kanumaan xumuramee jira. Sagantaa itti aanuun mata dureelee birootiin walitti deebina. Ammasuu sirbuma wallisaa Adnaan Muhammad kana isin affeeruudhaan nagaa waaqaadhaan manna. Anfaa'ul jaalataati.
Dilera solo con tabato Dila da khader ga komiya Dinne dina la nanduro robiya Dilo lam tole dine balo Da paralu le hata wando Lo podalo to jiru yo mile Ala ga ga dile balo ke mile Amada kai dake paduguri gura pudado dage se to sai ni mirga khati palmadu ngalo de sa pudasa de murte adole sa pudasa de yaramo ala balale kadu ummani oromo dikate chala ve tija murti khanatya gadu gadine tao mite Idanne bakka jirru Finfinnee rattaa tolu Chaabbee Finfinnee gurgurattee ragaa maada godhaate Ngandura Oromiyaa waayyaanne daakkannite Finfinnee si daakeenyaa Finfinnee si daakeenyaa maalin beekaa baqate Finfinnee si naaflaate Seenaa mormi gaafataa gaafadhaafi bariite Daadanne duutee nurraan oolamtu Eetillee rattoo lubbuun tabaatu Idaadhaa maadarga koomiyaa Finfinnee diinaa daadhaan nurra roomiyaa Duutin oolamtu deessinee mbaanu Gaafarraa dhumnee haa taawamu Dukudhaanu tojirru yoomine Haala gaafa jennee baanu beekne Ilaalii baan dammaqtuu waraabee jirti nyaata Haala gaarraa dalattee Abbaan keenya dubbata Ofiif jiraa gabroomte Obiif jiraa gabroomte eenyu dabaluu beeka Har'aa Finfinnee laallaa Barummaa Oromiyaa gurguruudhaaf oolatta Qoricha tatteedhaan beeka qotee bulaa biyya ko Muree muree finaka akka tottuudhaaf tokko Obsi obsinaan jedhu amma yoo bittanufta Ukkaama beeraa fannaanaan danuu qabee jabta Dhalannee duutee nurraan oolamtu Bittillee rattoo lubbuun tabaatu Dhiladhaa maa darga koombiyyaa
kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophii keenya torban darbee keessatti dhimma maastar pilaanii haaraa Finfinnee fi naannawaa Finfinnee walitti makuuf mootummaa wayyaanee qopheeffatee ilaalchisee gaafiif deebii hayyuun pilaanii magaalaa Dr. Gizaachoo Teessoo reediyoo afuura biyyaa waliin taasisan kutaa calqabaa isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Qophii keenya darbe keessatti gaafii maastar pilaaniin haaraan Finfinnee fi naannawaa Finfinnee walitti makuuf qophaa'e kun rakkina akkamiiti of keessaa qaba? Miidhaan inni uummata Oromoo irratti fidu hoo maali? Jedhu gaafachuudhaan ennaa isaan deebii calqaban dhaabne. Har'a kutaa lammaffaa gaafii fi deebii kana iddoo dhaabbaterraa itti fufna. Haga dhumaatti nu faana bu'aan affeerraa keenya yeroo maraati. Dr. Gizaachoo Teessootiif gaafii gaazexeessaa raadiyoo afuura biyyaa tirraa dhiyaateef keessaa tokko maastar pilaaniin haaraan Finfinnee fi naannawaa Finfinnee walitti makuuf deemu kun rakkina akkamiiti of keessaa qaba? Miidhaan inni uummata Oromoo irratti fidu hoo maali? Kan jedhuudha. Isaanis akkas jechuun ibsa ogummaa kennuu eegalu.
Ayyeegaa waa'ee maastar pilaanii kana yoo ilaalle maastar pilaaniin tokko akkuma guddinaaf hawwu. Hawwii guddina akkuma agarsiisutti badinsa suuf duubaa qaba jechuudha. Impaaktii qaba, negatiiv impaaktii qaba jechuudha. Negatiiv eksternaalitii jedhan. Tokkoffaa uummanni keenya irraa qoodan furannee hirmaannaan qoodaa akkuma sila jenneyyuu jalaa kaasee hir'inni guddaa inni qabu jalaa kaasee jalqabaa kaasee hamma dhumaatti uummanni irraa qooda fudhachuu qaba. Maastar pilaaniin tokko jechuudha. Akka hansaatti yoo fudhata ta'e jechuudha. Ammayyuu maastar pilaaniin Finfinnee addadha. Maastar pilaanii jedhamurraa addadha. Kuni isa lammataati. Hawaasa irratti gosoota Oromoo naannoo sanaa balleessa gaafa magaalli babal'achaa dhufu namni afaan Oromoo dubbatu gosni Oromoo achirraa badaa deemaa jechuudha. Nama uummata biraatu dhufee qabachaa deema jechuudha. Inni achirraa deemu kuni gosni kuni achirraa baduu qofaa otoo hin ta'in uummanni kun achirraa buqqa'u otoo hin ta'in hegereen isaanii maali? Uummanni kun eessa dhaqu jedhee konsiideringoon maastar pilaaniin kun jechuudha. Silaa otoo lafa isaanii irra jiraatu ta'ee lafa qotisaa sanarra jiraatu ta'ee dhala dhala isaatti akaakileen abaabileen dhala dhalatti dabarsee ittiin jiraatu jechuudha. Sustainabilitiin sooshaal sustainabilitiin jiraa jechuudha. Inni ittiin bulmaataa tokko qabu jechuudha. Gaafa gurguratanii deeman garuu eessa dhaqu uummanni kun? Barnoota qabu, warshaa keessa galu, inni immoo hammam isaan jiraachisaa, garam gahu kan jedhu sana hin jiru jechuudha. Namuma tokko yoo ilaalle jechuudha. Isa irratti dabalatee immoo akkuma duraanuu jedhe amantiin isaanii hin bada sheerd vaaliyu akka walitti warri qaban gaafa tamsa'an sana hin bada jechuudha. Inni kaanii garri biraa maastar pilaaniin inni haaraan kunii fi inni duriin suni maastar pilaanii hawaasa tokko keessatti ta'e miti. Maastar pilaanii aadaa. Magaalli Finfinnee aadaa biraa qaba, afaan biraa qaba, bulchiisa biraa qaba kan Oromiyaa hin taane jechuudha. Gaafa bal'atu afaan Oromoo isa afaan Oromoo dubbatanii gara afaan Amaaraatti deebisaa jira. Aadaa isa Oromoo qabu isa dhiiseetu gara warra Finfinnee afaan Amaaraa aadaa Amaaraa isa qabutti jijjiiraa dhufa. Waa hundumti bulchiinsi isaa riisoorsiin achirraa argamu galiin achirraa argamu Oromoo irraa fuudhee yookaan Oromiyaa irraa fuudheetu gara federaalaa bulchiisa mootummaa sanatti deebisa jechuudha. Isa tokkorraa mulqeetu isa tokkoof kennaa deema jechuudha. Tola isaa buqqiseetu yookaan gabree fiduu danda'a. Namoota tokko tokko achirra jiraatan kabbadee buqqisee. Dilnessaa ofiduu danda'a jechuudha. Abbaa fi eeyyuu haa ta'u tokko buqqisee tokkoon tokko kasarse tokkof kennu dakajechu irratti am fakkenyaf inni wanguddan gosa oromo fi ada oromoti akka gadafa akka irrechafa akka tetefa akka amanti oromofa waqifata tasawu kristan ma satawu wari afan satin bahani kadatani churchi denomination itokko kawansuni inni hiramu jechudha inde wari rabakatu jechudha wari do tokkotti waqifatan suni gafa tamsaani bitinani biyarra facaani waldan suni simbada ni ateten isan akawalotti godanstan sunin bada irrecha akawalotti qaban sunin bada diichisa akawalotti qabatan sunin bada imbekta kada kenyatti nanun tokko sirba tokko qaba nanun tokko sirba tokko qaba wan akasi kuni adan sunin bada chure in diichisi nanu tokko jiru nanu tokko ranjiru inu sunin bada chure wal mufana wal qabata chure sunega ni inni kaan immoo environmental impact qabaachuudha qabeenya naannoo sanarraa beektaa tulluun jiru tulluu akkuma sila kaase tulluu diimtuu ni jedhamu tulluu furii ni jedhamu suni deemeetu gara biraatti jijjiirama jechuudha tulluun suni jiraachuunsa miidhaginni lafa sanarra jiraachuunsa siineriin achirra jiru suni waan hundi suni hin bada jechuudha dhaqee manaa fi konkireeti duwwaa ta'a jechuudha simintoo duwwaa ta'a jechuudha yoo dhuma ijaarsa ta'a bosonni hin cirama bineensa achi keessa jiran inni baayoodaayiversitii kanarratti argitee gabbinni invaayiroomentii yoo baayoodaayiversitiinsa baay'atedha naannoo tokkotti bineensa adda addaa raammoo adda addaa muka adda addaa baala adda addaa nama wajjiniin harmoonikaalii wajjiniin jiraatanidha waliin wal fudhatanii yoo jiraate akkuma beektutti inni suni baayoodaayiversitiinsa garagarummaan uumama achirra jiru suni sooressadha jedhamu qabeenya guddaadha inni suni hin diigama hunduma isaa diigama jechuudha ekoosiistemiin sun hin bada jechuudha so kana qaba kan biraa lafa qotisaati. Yoo fudhannee ilaalle lafni hundinuu magaalan ta'u tokko qotisaaf ta'a tokko magaalaaf ta'a tokko bashannanaaf ta'a inni tokko tokkoof hin ta'u inni tokko tokkoof hin ta'u lafni qotisaa yoo jiraate lafni qotisa bareedaa yoo jiraate lafa qotisaaf dhiifteeti lafni paarkii yoo jiraate lafa paarkiif lafni bosonaaf ta'u yoo jiraate lafa bosonaaf dhiifteetu darbitee lafa bakka filatteeti otoo uumama sanas hin miidhiin. Otoo qabeenya naannoo sanas hin miidhiin magaalas akkasittiin guddisuu dandeessa jechuudha isa sana hin dheegne kun isa sana to'achaa hin jiru jechuudha. Karaan biraa rakkoo fi tuffii siyaasaa bulchiisaa fida jechuudha attamittiin tuffii siyaasaa yookaan bulchiisa oromiyaa irratti fida yoo jette magaalli gurguddaan mootummaadhaan. Mootummaa Finfinneetiin jala bulaa magaalli inni kaan immoo Oromiyaa irraa fudhatama jechuudha. Maaliif Oromiyaan magaala gurguddaa kana bulchuu hin danda'u moo maaliif irraa fudhatama? Maaliif Oromiyaa jalaa ba'ee gara bulchiisa Finfinneetti ta'a? Akkuma beektutti magaala tokko keessa munisipaalitii adda addaa jiraachuu danda'a. Munisipaalitiin adda addaa kun immoo isteetii nan biraa bulchuu hin danda'a jechuudha. Suni rakkina qaba jechuudha. Egaa inni kanatti dhiyaate immoo waan inni kan biraan hin dhufu maaliif amma fakkeenyaaf konstitushinii Ameerikaa yoo fudhanne daangaa isteetii tokko keessatti daangaa biraa uumuun dhorkaadha. Bulchiisa isteetii tokko keessatti bulchiisa biraa uumuun dhorkaadha. Maaliifi kuni tokkummaa isaanii irratti balaa fida shafxii qaba jechuudha. Malaammaltummaa jalaa qaba jechuudha yoo daangaa tokko keessatti daangaa tokko ijaarta ta'eeti bulchiisa tokko keessatti bulchiisa haaraa uumta yoo ta'e malaammaltummaa wal amantaa nuun jiru jechuudha durumaanuun amantee natti hin kenninee biyya sanaa jechuudha biyyi suni gaafa bal'achaa deemu biyyi suni gaafa xurii fi kosii fi summii warshaa irraa bahu akka itti gadi gadhiisee gara Oromiyaatti itti gaafatama tokko malee yoo itti gadhiisa ta'e han itti gadhiisan biraadha han xurii sana fudhatummoo han biraadha jechuudha. Oromiyaan xuriidhuma sana xuuxaa dhugaa deemaa jechuudha. Isa sanarratti bulchiisa sanarratti carraa hin qabu jechuudha. Galii lafa sanarraa argamu irraa carraa hin qabu jechuudha. Galii magaalarraa argamu immoo galii kamiyyuu guddaadha. Ittiin boolla warqeerraa qotanii waan ittiin boolla gaazii adda addaa beenzii lafaarraa qotanii isa caalaa galii guddaa qaba. Magaala jechuun madda galiiti burqaa galiiti burqaa maallaqaati horii guddaatu achirraa burqa jechuudha. Horii sana fuudhanii mootummaa tokkoof kennu jechuudha yookaan fuudhanii biyyaaf kennu jechuudha. Isteetii tokkorraa fuutee isteetii warra kaaniif kennuun isteetii tokkorraa fuutee mootummaan biraaf kennuun yakkadha kuni malaammaltummaa jedhama kuni. Maaliif guddina sana galiin sun maaliif Oromiyaa jalatti hin hundaa'u? Maaliif Oromiyaa jalatti magaalli guddachuu hin danda'u? Maaliif bulchiisa Oromiyaa jalatti Finfinneen buluu hin danda'u? Rakkinni isaa maali? Kana waan hin jedhuufi warshaa tokko gaafati Finfinnee irra dhaabdu itti gaafatama xurii inni fidee uummata Oromoo irratti bishaan dhaqaaqee bishaan qabannaa isa gadi yaa'ee uummata Oromoo xurii dhugu sanarratti itti gaafatama fudhachuu sirra jira jechuudha yookaan qulqulleessuuf yookaan immoo guddina fayyaa uummata sanaaf jechuudha. Fayyaa uummata sanaaf xurii achi dhufurratti mootummaa Oromiyaatu itti gaafatama qaba jechuudha. Galii isa Finfinnee irra jiru warshaa sanarraa isa jiru maallaqa isaachirraa galu gibira proopertii taaksii kan jedhamu jira isarraa kan galu waa hunda waan adda addaatu jira isarraa kan galu mootummaa kan biraaf mootummaa bulchiisa Finfinneef galaa yookaan federaalaaf galaa jechuudha. Kun yakkadha. Durumaan iyyuu bulchiisa tokko keessatti bulchiisa hambiraa ijaaruun yakka guddaadha durumaan iyyuu.
Hayyuu pilaanii magaalaa kanaaf gaafii gaazexeessaa biraa dhiyaateef kan bira gaafii dhangalaasummaa yookaan xurii warshaa bulchiinsi Finfinnee humnaan qabate warshaa yookaan industiriootaaf kenne naannoo Aqaaqii Qaallitti jiran irraa gara lagaa fi lafa Oromoo dhangalee sa'aa fi nama Oromoo fixaa jiruuti. Xuriisummaa warshaalee bulchiinsa Finfinnee jala jiran keessa gama Oromiyaa dhangalee uummata fixaa jiru kanaaf bulchiinsi Finfinnee gaafatama hin qabu gaafii jedhuuf Dr. Gizaachoo akkas jedhanii jiru.
Takkaan jiru amma yoonaatti seerri ba'uun jiru argitee ani dur bara dargaggummaa kootii kaasee gara waggaa torbaan bulchiisa Finfinnee keessaa magaala Finfinnee keessaa hojjette akka arkiteektiitti akka pilaaneriitti hojjette. Gaafan duraan jalqabu riisarchii irratti hojii jalqabe. Qormaata akkan hojjechuuf hin jalqabe gaafan qormaata hojjedhu maaster pilaaniin suni maaster pilaaniin inni dargiin warra xaaliyaaniitiin baasise suni rakkina qabaa jedheen sanarratti riippoortii dhiyeesse jechuudha. Bara sana warshaarraa industiriyaal zoonii jedhanii inni ka'anii rakkina lama qaba ture rakkina gurguddaa lama. Tokkoffaa karaa kibba magaala sanaa jira. Qilleensi immoo karaa kibbaa dhufeetu gara magaala sanaatti afuufaa yoo rakkinni tokko warshaa sanarraa ka'e takkumatti qilleensi afuufeetu uummata jiraattota Finfinneerraan ga'a jechuudha. Inni sun rakkina qaba beezikaalee jechuudha. Lammaffaa immoo naannoo lagaarratti hunda'anii hundi isaanii itti gaafatama tokko malee xuriin inni isaan itti naqan summiin inni warshaa keessaa bahu. Tiriitmentii yookaan immoo qulqullina addaa otoo hin godhamiifi akkuma jirutti bishaan itti lagatti nam'achuudha. Lagni suni dhaqee deemee uummata keenyatu bishaan sana dhuga jechuudha. Waraabbatanii isa dhugu, ijoolleen keenya isa dhugu, horiin keenya isa dhuga, hansi dhibu kosii sana keessa summii sana keessa horiin gaafa dhufu horiin qaama isaattan hin fudhanne jira. Aannan keessaan ijoolleettan darbu jira. Aannan keessaan ijoolleetti darbu suni maal ta'a? Ijoolleen suni maal ta'u? inni isa dhugemmo maal ta'a isa jedhu sana hin beeknu. Innoo har'oo kanaa ta'u dhala dhala isaa irratti immoo effektii hattamii fiduu danda'a isa jedhus namni beeku hin jiru. Argite
qorannaan ta'e
hin jiru waan hunda beeku hin dandeessu gara isaa jechuudha. Tokko kanadha. Lammaffaa immoo inni sadaffaa bishaan irra keessa yaa'u kuni lagni kuni jechuudha. Iyyaa gara Abbaa Saamu'eel sanatti deemaa jechuudha. Bara horaatti deema. Bishaanii riichaarjii fi discharge sistemaan jedhu qabama. Sarfees waaterii fi bishaan irra keessaa fi bishaan lafa jaraa fi bishaan lafa irraa jechuudha. Inni tokko bishaan xuuxeetu gadi gasha jechuudha. Karaa tokko immoo bishaan hin tufa jechuudha. Burqaa qaba jechuudha. Inni burqu suni discharge system jedhama. Inni xuuxu immoo xuuxuu sanadha. Riichaarjii jedhaman. Gadi dhaqeeti lafa bishaan lafa jalaa keessa gala jechuudha. Gadi nammee tachi jala gala jechuudha. Kosiin suni inni bishaan irra keessaa dhaqee summeesse suni saaphaphuu fa'aa horateeti. Waggaa 20 waggaa 30 waggaa 40 keessatti yoo irraa dhaabde yoo itti dabaltee summeessuu irraa dhaabde akkasitti of qulqulleessuu danda'a jechuudha. Garuu inni lafa jala seen immoo fiigichi bishaanii achirraa ziroodha. Veelosiitiin isaa almost ziroo jedhama. Hin ta'a achi jala kuufame. Qilleensa wajjiniin walitti bu'ee waliin qulqulleessu saaphuphuun achi keessatti horamuu hin danda'u. Baakteeriyaan kun achirraa. Waan nyaatu tokko tokko jira. Ilbiisni tokko tokko achirraa summii kana nyaate qulqulleessa. Yoo uummanni itti bahe qulqulleessuudhaa baate jechuudha. Inni lafa jalaa kun waggaa 1,000-3,000 taa'uu danda'a. Hin jennaa dhaloonni keenya inni gara fuulduraatti dhufu bishaan kana xuuxee gara fuulduraatti lafa keessaa baasanii yookaan qotisaaf yookaan dhugaatiif yookaan waan adda addaaf yootti godhachuu barbaadanii oolredi summii ta'eera jechuudha. Waggaa amma kana summaa ture. Hamma kana taa'uu danda'a jechuudha. Inni irra keessaa egaa salphaatti salphaa miti. Inni mutiyyuu cimaadha. Horii barbaada qulqulleessanii deebisanii bishaanitti water treatment plant jedhu treatmentii gurguddaatu jira. Isa qulqulleessanii bishaanitti naqachuudha. Isa booddee horiinis yoo dhugee uummannis yoo dhugee innuu bishaan akka keenya okkoteedhaan naqanii lagaa waraabbatanii galu miti argite. Qulqullaa'inaan. Karaa piroosesii adda addaa keessa darbeetu ujummoodhaan nama qaqqaba jechuudha. Ega tiriitmentiin suni ta'e jechuudha. Hankeenya garuu bishaan ujummoodhaan deemu hin jiru. Han tiriitmentiidhaan deemsu hin jiru. Okkoteedhaan waraabbatanii galaniitu ijoolleen isa dhugu, isatti wayyaa miiccatu, isatti qaama dhiqatu, isatti waa hundaa ta'a jechuudha. Kuni balaa akkasii qaba.
Amma gamaaftar pilaaniin haaraa kun wantoota kana karaa itti furmaata barbaaduuf qaba. Waan lafa kaate qaba.
Hin qabu. Hin argine. Waa tokko hin argine.
Nama gaddisiisa.
Hin qabu. Maaliif inni kun environmental planning of keessaa qaba. Inni kun community development planning of keessaa qaba. Inni kun social planning of keessaa sustainable social plan kan jedhamu development planning jedhamu jira. Isa of keessaa qaba. Waa tokko hin kaasne. Waa'ee uummata Oromoo waan dubbateeru hin jiru. Waa'ee aadaa Oromoo waan dubbateeru hin jiru. Waa'ee naannoo Oromoo waan dubbateeru hin jiru. Waa'ee amantii Oromoo waan dubbatu hin jiru. Waa'ee aadaa afaan Oromoo waan dubbatu tokko hin jiru achi keessa. Uummata Oromoo durumaa kaasanii hin gaafanne maqaa tolosaa jedhu hin jiru. Maqaa eenyuufaatu irra jira sitti fakkaate maqaa Bulchaa Dammaqsaa maqaa Dirribaa Kumaa ittiin nama keenya gowwomsuuf. International standard airport ijaaruuf jedhu malee uummata kana guddisuufan jedhu hin jiru. Magaala guddina
yoo jedhu malee. Eenyuu fa'i mee isaatti naaf ufaame eenyuu fa'aatu hojjete kana beekuun gaariidha.
Egaa achirratti akka jedhamutti warra Faransaayitu hojjete jedhama. Ekspertoota Faransaayitu irratti hirmaate isaantu irraa isaaniin mootummaan qaxareetu hojjechiise jedha. Egaa gaafa sana isaan gaafa dhufanii waa'ee kana waa'ee lafarratti ta'aa jiru kana hin beekan. Isaaniif hiyyeessa uummata hiyyeessadha. Anni isaan ilaalan godoo hiyyeessadha. Godoo hiyyeessa sanammoo keessammoo aadaa sooressatu jira. Aadaan sooressa sanaaf isaan ijji isaanii jaamaadha. Hin argine. Kanadha rakkinni keenya jiru. Master planning suri karaa inni qabuu danda'u jechuudha. Isa irratti waan tokko hubachuutu nurra jira. Waan addaatu jira. Master planning magala tokko akka fakkeenyaaf biyya Faransaay keessatti ta'uu fi biyya Oromiyaa keessatti ta'uu Finfinnee irratti ta'uu adda addadha. Social perception addaa keessatti uumama jechuudha. Social perception sana keessaa immoo namni ala ta'uu hin danda'u jechuudha. Amma fakkeenyaaf Paaris yoo bal'ate lafa afaan Faransaay dubbatanitti bal'ata. Kan bal'isan garri caaluun isaanii afaanuma Paaris dubbatutu gara afaan baadiyyaa sanatti deema
jechuudha.
Aadaan isaa tokkumaa, sabni isaa tokkumaadha jechuudha. Akkaan keenyaatti garuu addadha. Master planning indigenous population keessatti ta'uu fi inni suni addadha jechuudha. Hankeenya gaafa magaalli suni bal'atu afaan Amaaraatu dhufa. Afaan Oromoo ijaarsi gaafa magaalaa bal'achaa deemu afaan official kan ta'e ittiin afaan ittiin hojii kan Finfinnee afaan Amaaraati. Gaafa gara Oromiyaatti bal'achaa deemu immoo afaan Oromooti. Afaan Amaaraa sun gaafa bulchiisni lafni Oromiyaa sun afaan Finfinnee jala deemu automaatikaalii afaan Oromoo badeeti afaan Amaaraa jala ta'aa deema jechuudha. Aadaan Oromoo badeetu aadaa Amaaraa uffachaa deema jechuudha. Dominant culture'iin biyya Finfinnee keessa jiru aadaa Amaaraati. Afaan Amaaraati. So kana hin lakkoofne isaan. Kana hin beekan isaan. Waan akkasii waan environmentally sensitive, culturally, socially sensitive ta'ee konfiliiktii tokko kaasuu danda'a laati jedhanii hin tilmaamne jechuudha. Namni kana fudhachuu diduu hin danda'a laati. Gufuu maaltu nutti dhufa karaa hawaasaa jedhanii hin ilaalle. Akkuma dhageenyatti waddadaachuu, xallaachuu, toosdaallaachuu isa jedhuun sana dhufe malee.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya gaafiif deebii reediyoo afuura biyyaarraa arganne kan Dr. Gizaachoo Teessoo hayyuu pilaanii magaalaa waliin taasise jechuudha. Kutaa lammaffaa isa asumarratti goolabnee jirra. Haaluma wal fakkaatuun kutaa sadaffaa fi kan xumuraa qophii keenya ittaanu keessatti qabannee dhiyaanna. Agasittuu nagaanuu ta'a kanan isin faana ture ambaarantuu gadaati.
Thank you.
Egaa dhaggeeffattoota keenya qophii afaan Oromoo kan sagalee bilisummaa Oromoo irraa isiniif tamsa'u waliigalaa xumurree jirra. Yeroo biroo qophiilee biroon walitti deebina. Hangasittuu nagaan jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.